țin aceasta că am Evanghelia și atunci cred că să o țin în mână, o țin așa. Din martie 2020 nu ne-am mai întâlnit în formula aceasta, de când au început necazurile cu familia. De atunci, dacă vă aduceți voi aminte, duminica vorbeam despre Evanghelia de la Matei, marța vorbeam despre facere, la facere, joia la faptele apostolilor, iar în Evanghelia de la Matei am insistat mult timp, atunci în postul mare, era un postul mare atunci când a început pandemia, și în postul celălalt, și eu anumite perioade mai lungi, și am tot vorbit despre patimile Mântuitorului acolo unde rămăseseră. Că noi eram, dacă vă aduceți aminte, atunci când ne-am întrerupt, eram undeva pe la cina cea de taină și începutul patimilor. Adică dimineața în care Hristos a fost, noaptea în care a fost prins, dus la Caiafa, despre asta vorbeam când am terminat, când a început marea pandemie sau mica, nu știu cum. Față de cele ce vor urma mica, în sensul că nu că vor urma pandemii mai mari, ci probabil necazuri mai mari. Probabil, nu știm. Să nădăjduim pentru rugăciune multora să nu fie așa. Și atunci, după aceea și în postul acela al Paștelui, și în postul următor, și în alte zile, am tot vorbit multe zile, sute de dăți în care am vorbit despre capitolele 27, 26, 27 de la Matei, care sunt, de fapt, fundamentale. Fundamentale cum în fiecare Evanghelie, vreau să vă zic, o să aveți la margine fiecărui bănci pixuri și chestii pe care să scrieți bilețele și dacă vreți, și în timp ce vorbesc, puteți întreba, nu trebuie să vorbim aici, nu știu cât, și voi să tăceți și să ascultați. Puteți întreba orice. Oricând. Să nu vă speriați. N-o să fiu asta. Recunosc și încerc iertare pentru dățile trecute și acum mă doare sfătul pentru anumite situații când am fost mai ironic, așa, nu știu. Și acum mă duc aminte de un băiat care, de altfel, e un băiat deosebit. Dar e drăgoi, care student teolog, a ajuns student teolog la doctorat în Moscova, nu mai vorbeam de râși. Și venise și el întâmplător pe aici și prin întrebările pe care vreau să le pună, au zis că Părinte, despre ce e vorba acolo în rugăciunea aceea când se zice, pentru că la rugăciune de dezlegare, când arhiereu sau preotul face rugăciunea mare de dezlegare a tuturor păcatelor, există, sau și la asta, dar și la dezlegările pentru cei morți, când omul a murit și îl dezlegi, acolo se zice, ori deve un preot, pe un preot a amărât și zice, deci dacă a făcut păcatul ăsta sau dacă a făcut păcatul ăla și dacă un preot a amărât și Dan Drăgoi, chiar dacă Dar e Drăgoi, deci nu Dan Drăgoi, Dan Drăgoi Părintea Macarie, care așa se numea înainte, când eram prieten cu el și el era micuț. Se numea Dan Drăgoi. Acum se numește Macarie. Și nu, acesta e Darie Drăgoi și el zice, cum adică el nu înțelegea amărât, ci înțelegea omorât. Ori un preot a omorât. Și am zis, cum frate, tu teolog și nu știi că un preot a amărât și săracul s-a rușinat. Și după au fost mai multe situații în care ați întrebat și zis, asta mai răspuns. Și voi vă stă cu mici. Și după m-am simțit exact ca, de fapt, știți, tot ce judeci, trăiești. Tot. Vă spun. Să știți. Să nu ziceți că nu știți. Tot ce judecați, veți face și voi. Așa am judecat pe domnul Sorin Mitrescu, care tăia și spinteca, că venea el. Cea voi știți cine stâlpi bisericii? Zii tu! Petru și Pavel, să știi de acum, dacă nu știi nimic, vai de capăt, de unde ești? Nu știu unde. Adică te nenorocea și pe episcopi smerea, pentru că el avea ideile lui fixe, Nu scrie niciunde că stâlpii bisericii sunt veșnici, dar el, știind foarte bine o anumită zonă, așa a tras eu concluziile și... Și toți tremurau, și preoți, și episcop, când veneam la conferințele lui, el fiind academician, dacă îi tuna și fulgera să-l întrebe pe episcop. Și el nu știa că avea altă teologie, episcopul, altă... El avea niște chestii fixe. Cine a întemeiat? Și nu știu cum, nu știu ce, nu știu când. Nu. Păi cum, mi-a ca episcop și nu știi? A, și ce a făcut cu mulți? Și am zis, nu se face așa, nu... Am fost astăzi cu el în gând. Și am ajuns ce să fac. Și oricine judecă va face și va păți exact. La nivelul, depinde în funcție de cât judești. Că dacă nu judești mult, așa de două, trei ori, mai moderat poți faci și tu. Dar dacă judești astru, astru faci și tu. Adică... Și am tot vorbit de capitole 26-27 și vă ziceam că aceste capitole sunt fundamentale, esențiale și am întârziat pe ele ani de zile și merită, pentru că sunt de fapt cina cea de taină și patimile Mântuitorului și răstignirea și moartea Mântuitorului, pentru că de fapt toate Evangheliile sunt o prefață mai lungă la patimile Mântuitorului. Deci toate Evangheliile sunt niște prefețe mai lungi la patimile Mântuitorului. Ioan Evanghelistul scrie 10 capitole de introducere și patimile sunt până la capitolul 21, încă 10 capitole. Deci toată viața Mântuitorului până la patimii 10 capitole și de la patimii colo 11 chiar capitole sunt în Ioan Evanghelistul. Și celelalte evanghelii tot așa sunt, chiar dacă poate patimile nu sunt așa de extinse, explicate, dar... Tot ce se întâmplă și explică ei până la patim, e așa doar un preludiu, ca și cum, de exemplu, cineva, ca să vă dau un exemplu, vă e cineva foarte, un prieten foarte bun în Cluj, un om extraordinar, țineți la el foarte mult, și acel om pățește ceva și tu ești necăjit și ești supărat și strângi bani ca să-l ajuți la spital și mama și tata zici, mă, ce tot aveți cu omul ăla, tot aveți bani acolo să... Nu înțelegeți, tu le spui, tu nu înțelegeți, știți, om deosebit era acesta, cum ne-a ajutat pe noi. Și tu îi explici o oră ca să-i spui, la sfârșit înțelegi acum de ce țin așa mult la el. E cam așa este Hristos. 10-15 capitole ale Evangheliei de la Matei sunt ca o explicație ca să înțelegem de ce au suferit așa de mult ei și de ce au fost așa de traumatizați la moartea Mântuitorului. Înțelegeți? Asta este și de ce au fost așa de bucuroși la învierea lui. Asta este Evanghelia la Matei. 18, 19, 20 de capitole Matei ne explică cine a fost acest om încât ei au fost devastați la moartea lui. Devastați, înțelegeți? Adică n-a existat ceva mai întunecat și mai negru în istorie pentru ei, dar nici ceva mai înalt și mai frumos când a înviat. Asta este, de fapt, Evanghelia de la Matei. Și de aceea am insistat așa de mult pe capitolul acesta 26-27 de la Matei, care sunt cina cea de taină și suferința patimile Mântuitorului. Știu, patimile au căpătat deja o acoperire așa, când zic patimile Mântuitorului, ne gândim la Mel Gibson, ne gândim la orice altceva, dar nu mai avem înțelesul primar al lucrurilor, adică suferința prin care a trecut Mântuitorul, începând de la cina aceea de taină din Joia Mare, în noaptea aceea, începând de la cină, când de fapt el stătea față în față cu Iuda, care urma să-l vândă și care de fapt era rezolvase treburile cu Caiafa și cu ceilalți și nu știa cum să-l dea mâna lor. Atâta tot. De acolo începat vine Mântuitorul. Și după aceea venirea cohortei acelea, hoarda aceea de oameni, de 1000 de oameni care au venit toți cu săbii și cu ca la un tâlhar și cu făclii și cu... Și vă dați seama cum l-au luat și cum l-au dus și tot ce s-a întâmplat. Acestea sunt patimile. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea, călătoria de la Arna la Caiafa, după aceea de la Caiafa la Pilat, dimineață, după aceea tot ce s-a întâmplat în pretoriu și ce să mai vorbim după aceea, aducerea crucii, purtarea crucii, răstignirea și toate celelalte sunt suferințele prin care a trecut Mântuitorul acestea sunt deschise în aceste capitole. Acum, dacă voi o să mă opriți cu vreo întrebare, oricând mă opresc. Dar acum mă gândeam să încep să vă citesc nu chiar de la începutul Cine și de taină, ci după sfârșitul Cine și de taină, adică a doua parte a capitolului 26, și să încep să vă citesc și să vă spun în mare ce v-am spus, așa vă fac o recapitulare, ce v-am spus în cele 150 de întâlniri de peste acești 2 ani jumate. Dacă înainte de a începe aveți vreo întrebare, nu. Dar să nu vă fie rușine, nu mușc. Am mușcat. Dar nu mai mușc. 26. Da. Capitolul 26. Totuși o să încep într-o o anumită parte a Cine este de taină. Încep cu cina cea de taină. Iar când s-a făcut seară, deci pregătiseră cina cea de taină. Ce înseamnă cina cea de taină? De ce nu o numim Paștile? Cum catolicii au ajuns să zică, dar nu ne certăm noi cu bieții catolici, că sunt frații noștri, că ei au ajuns să zică că e Paștele, au mâncat Paștele. Și noi o numim cină și nu numim Paște. Chiar dacă Ioan spune clar că au mâncat ca un fel de Paște înainte de Paște acolo. Adică au făcut un fel de masă de Paște înainte de Paște. Ce era acea zi? Era o zi de vinere, la propriu era o zi de vinere. Deci a fost o zi de vinere, numai că era o zi a pregătirii Paștilor. Așa se numea, ziua pregătirii azimilor sau a Paștilor, ziceau unii. Azimile erau pâine care se mâncau de Paști, dar și mielul se tăia tot cu o zi înainte, se făceau toate și după aceea a doua zi se mânca mielul. Și se mâncau azimile și se mâncau la cina, la masa aceasta a Paștelui, se mâncau ierburi amare. Noi acum am numit tot felul de ierburi, de la coriandru până la... Ce am pune noi acolo? Nu știu. Ierburi amare însemna că la o carne dulce și mai grasă a mielului, trebuie să folosești niște sosuri mai tari, mai, care să nu te facă să te îngrețoșești. Deci se numeau în vechime ierburi amare. Cum ar fi la noi acum? Că lămâie, că nu mai știu ce ar trebui să pui pe acolo, dar anumite ierburi mai ales. Și ei făceau un fel de sos în care... pe care o foloseau la când mâncau acest miel de Paște. Și masa aceasta era făcută din azimă, miel și ierburi amare. Și ei au făcut această masă înainte de vreme, chiar dacă nu trebuia să facă, era ziua pregătirii Paștelor, nu era zi de Paști, au făcut masa asta înainte, așa pentru că Mântuitorul a spus că nu vor ajunge la Paștele acestea, că de Paști, de fapt, le dăduse de înțeles că El va fi mielul de Paști, răstignit de către iudei în ziua Paștelui. Și atunci ei au făcut o masă asemănătoare cu cea de Paște, dar nu era masa Paștelui. Și noi ortodoxi am insistat pe ideea asta. Dom'le, era cina cea de taină, era o cină de taină. Nu era masa Paștelui. Pe când o mare parte a catolicismului a insistat că era ziua de Paști și era ca o zi de Paști, au făcut Paștele înainte de Paști și atunci numesc Paști. În ziua de Paști se mânca pâine nedospită, numai în ziua de Paști, în zilele următoare zile de Paști a evreilor, în ziua dinainte, azi, înainte când se pregătea, se mânca pâine nedospită. Asta se știe și evreii țineau la lucrurile acestea. Și noi ortodoxi zicem clar, deci în ziua aceea vinerii, chiar dacă au mâncat ca o cină de Paște, i-au mâncat pâine nedospită. Pentru că pâinea nedospită se mânca a doua zi de Paște. Așa era rânduiala, nu se jucau. Ei țineau cu strictețe lucrurile acestea, exact cum țin bătrânii noștri acum că nu o să mănânci în ziua de vinerea mare, nu știu, miel. Doamne ferește, nu? Vinerea mare, ce faci? Păi ești condamnat dacă faci asta. Condamnat de morala publică, de sat, de... Nu se face așa ceva. Așa nu se făcea la ei în ziua azimilor să mănânci azim, adică pâine nedospită. Și până la anul 800, nu le-a trecut prin cap la nimeni că împărtășania trebuie făcută cu pâine nedospită. Nu le-a trecut prin cap nimănui, pentru că toți știau că Hristos a mâncat acolo pâine dospită, adică pâine, cum facem noi crescurile, cum facem noi... Și că, uite, din pâinea aia a dat El trupul Său și sângele Său, din pâinea aceea, dospită. Dar pe la anul 800 le-a trecut prin cap la unii papi că, da, dacă era pâine nedospită și e mai ușor, că pâinea dospită mai mucegăiește, Pâinea nedospită se usucă, se subțire așa, o folosim, e mai practică să împărtășești oamenii și au început să folosească pâinea nedospită la... Dar astea sunt niște chestii care nu cred că vreau să vreți voi să vă tulburați, să vă mâhniți, că de ce unii folosesc pâine nedospită și pâine nedospită. Da, trecem mai departe. Oricum, era ziua pregătirii azmilor seara și apostolii, pentru că știau că Hristos urmează să... I-a tot avertizat că se va întâmpla ceva, că El va muri, că va fi dat în mâinile păgânilor, că bătrânii poporului și mai mari poporului vor da în mâinile păgânilor, adică a romanilor, romanii erau păgâni, și va fi omorât. Pentru că știau asta, au făcut special acea cină. Au făcut o cină specială asemănătoare cu cea de Paște, dar nu era cină. Până la urmă s-a dovedit că mielul de Paște de la cina aia era chiar Hristos. Adică, chiar Hristos. Că într-un fel a fost o masă de Paște, numai că mielul jertfit era Hristos. Nu era altcineva. Dar oricum, și începem. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștile, ca o masă de Paști, seara aceea. Și ucenicii așa, iar când s-a făcut seară, a așezut la masă cu cei 12 ucenici și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat vezi vouă, că unul dintre voi mă va vinde, vă închipuiți liniștea și rușinea și smerenia lor în fața lui. Au avut totdeauna o rușine și o smerenie în fața lui Hristos, adică nu îndrăzneau orice să facă și să spună. Și mai ales că știau că e ultima masă și că el cumva o pregătise. Era prima și ultima masă pe care el o pregătise. Până atunci, toate mesele la care stătuseră ei erau pregătite de diferiți oameni. Dar asta se străduise el, trimisese doi ucenici, le dăduse bani să rezolve, să cumpere, să facă, să pregătească masa ca și cum era a lui. El era gazda. Știți? El era gazda. Iar prima masă în care el era gazda și totdeauna gazda avea această rânduială că el ridica paharul, el dădea celorlalți, el ridica pâinea, el o împărțea, el dădea celorlalți. Asta era a gazdei. Și cred că ei erau totuși timorați așa și cumva era masa făcută de stăpânul și domnul lor. Nu? Și mai deși spusese că urmează să fie răstignit, era o tăcere mare. Și dintr-o dată auzi în tăcerea asta și în liniștea asta, în care probabil că se auzeau numai cum mănâncă fiecare ce mânca, se aude ce zice Hristos. Și când mâncau, Iisus a zis, adevărat că ești vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Vă dați seama ce... Fiecare s-a gândit la el însuși, probabil, la început. Și ei, întristându-se foarte, pentru că credeau în cuvântul lui, adică se dovedise în atâtea sute de dăți că ce spune Dumnezeu nu-i joacă. Adică dacă spune și că e Dumnezeu și că ce spune El e adevăr. Adică dacă a spus El că unul dintre voi mă va vinde, așa va fi. Nu că... Poate că greșești, Doamne. Aici cred că ai sucit-o greșit. Și ei, întristându-se foarte, au început să zică fiecare, nu cumva eu sunt, Doamne, vă dați seama ce smerenie aveau fiecare. Se gândea, Doamne, poate sunt eu. Nu? Și asta mi se pare o treaptă extraordinară, să fii la treapta asta, să îți vezi măsurile, posibilitatea de a fi cel mai din urmă dintre păcătoși. Mi se pare că este baza de pe care trebuie să plece orice om care vrea să plece, să meargă spre împărăția lui Dumnezeu, pe cărarea împărăției. Adică vrei să mergi mai departe pe cărarea împărăției spre Hristos. Oricare dintre voi. Și să fiți convinși că puteți să faceți cele mai mari păcate. Deci să fiți convinși. Dacă nu plecați de pe convingerea asta că s-ar putea să fac cele mai mari păcate, cele mai grozave, la care nici cu mintea nu m-am gândit, dacă Dumnezeu va lăsa și va îngădui, nu va voi, va îngădui, mă va lăsa în micimea mea. Eu care sunt acum un mic drăguț, frumușel, blânduț, moale, aș fi în stare să fiu de o lașitate, de o brutalitate, de o răutate incredibilă ca să-mi apăr pielea. Deci aș fi în stare de orice. Dacă pleci de la această idee, eu cred că nu mai este căderi. Așa zicea Părintele Bizău. Părintele Bizău, poate unii îl cunosc. Zicea, uite, aici este Părintele Bizău, arăta pe o axă așa. Adică Părintele Bizău, el despre sine zicea, uite, eu sunt aici pe undeva, se zice pe aici. Eu cred că sunt pe întrevizău. Aici sunt femeile care vin la catedrală, zice, aici nu știu ce. Ei, sunt și eu pe aici, nu sunt chiar sus. După aia mai sunt și alți oameni de la catedrală, importanți, nu știu ce. Și sus e rarcul și sunt și eu pe aici. Și jos e, na, jos de tot e, sunt aia care schimbă valută pe acolo, nu mai știu cine. Ăștia care fac bani murdari. Și zice, păi dacă cade părintele vizău de aici acolo, praf se face. Praf se face. Dar dacă te socotești nevrednic, dacă te socotești cel mai de jos și e jos acolo, nu ai unde cu Dio. Ești, el zicea de Lulu atunci. Da, Lulu? Nu știu dacă știi cine e Lulu. Nu știi cine e Lulu. Că da, Lulu e, nu știu cum să zic, mascota Clujului. A fost mult timp. Adică, l-a îngropat arhiereu, Bartolomeu. A fost omul care mă teroriza la, când vindeam la librăriile arhiepiscopie, mă teroriza, dă-mi și mie cărți cu poze! Așa vorbeam. Era un om dintr-o familie destul de bună, dar care probabil de mic avea o problemă, nu știu ce fel de problemă să zic. Știți cum se numește boala aceea când te naști cu chip asiatic, așa? Ai așa...
Lockdown.
Ceva cu down. Așa. Așa ceva avea, că avea chipul asiatic, dar oricum, avea și pete de alea ca atunci când ai probleme cu ficatul. Și ai pete mari, avea pete mari așa, pe aici albe, pe aici negre, pe aici așa. Și era și așa, cu un nas îl ține și... și tot timpul îmbrăcat cu niște hainoace, mâr și tot umbla și vorbea. Mergea așa pe stradă și... Era ca un nebun într-un Hristos. De fapt, cred că era un fel de nebun într-un Hristos. Și... a făcut atâtea din Cluj, îngrozitor de multe, bune, frumoase, interesante, adică, să vă dau un exemplu. Într-o zi, toată lumea știa Cluj. Toată lumea, toți oamenii, luau de pe stradă, de unde era, dacă era în ploaie, sau... Nimeni nu-l lăsa. Trenurile opreau. Trenul oprea, uite-l pe Lulu, hai, dacă făcea Lulu cu mâna așa, hai mă să-l luăm, ce oprea mecanicul, hai mă, urcă. Adică era un om cunoscut, era amărât, era un nimeni săracu, dar în același timp era cel mai important om din Cluj. Și glumea cu toți, și râdea cu toți, și făcea pe toți să fie fericiți, și mai ales cu copiii, mergea să-i prindă așa de obraz, și copiii... Și îi plăcea, mergea la teologie, era credincios, îi plăcea să colaboreze cu teologii, discuta, teologii făceau multe șmecherii. La un moment dat, unii dintre ei au zis, când trece preotul cu cădelnița, fiind în catedrală, diaconul, vezi că cădelnița aia e sfântă. Prinde-o, când ea tot se învârte așa, prinde-o și salut-o. Știți că, știți că acolo aceea devine incandescentul de la fumul dinăuntru și de la chestia aia de... E un fel de praf de viță de vie neagră care de fapt se aprinde și devine ca un fel de cărbune incandescent. Și toată strasonul fiind de metal e ca tigaia de pe foc. Și el chiar a crezut. Și s-a stat de genunchi așa și când a venit părintele a prins-o și dar a rămas buzele acolo pe... Deci și teologii făceau multe chestii astea. Și mulți alții, nu numai teologii. Aveau curăția lui, chiar te credea. Dar în același timp te îi bucura pe toți, le vorbea la toți. Era așa deschis și la un moment dat când începea ploaia au trecut, na, a făcut cu mâna, ia, luați-mă, nu știu unde mergea. Și a oprit unul care ducea sicrie. Și l-a luat în spate acolo și era descoperit în spate. Nu era ca acum, cu sicrie acoperite, cu totul perfect. Erau sicriile duse, așa, fără prelată. Și el, mergând acolo, tot ploua, s-a băgat într-un sicriu și a pus capacul, că na, să nu plouă. Că nu avea frică de chestia. Și-a mai luat alți câțiva oameni. Și ăia s-a așezat pe acolo pe lângă și la un moment dat el a deschis sicriul și a zis, mai plouă! Oamenii s-au aruncat de pe din mașină, îți dai seama, deschide mortul și zice mai plouă. Deci asemenea chestii erau continuu cu el, cu Lulu. Da, și așa, părintele zicea, aici e părintele Vizău, acolo jos e Lulu. Lulu nu are unde cădea, că e smerit. Lulu, ce vedea, el cade în picioare. Și dacă cade părintele Vizău, frate, se face el însu, zicea părintele. Pentru că cu cât ești mai smerit, cu atâta n-ai unde cădea. Adică Și cred că asta e baza pe care trebuie să o pună orice creștin. E asta care acolo au avut-o apostolii. Doamne, oi fi eu ăla? După care cumva se strică, cum ziceam, că zicea Sfânta Catolică, Tereza de Lisieux, care zicea, eu de strunare nu m-am atins, era în mănăstire de la 15 ani, habar n-avea săracă de lucrurile astea, nu interesau, trăise curat înainte, dar ea era convinsă și zicea, dar dacă Dumnezeu m-ar lăsa, aș fi mai rău ca Maria Egipteanca. Deci era convinsă. Nu zicea, eu sunt curată, pură, eu urâții, eu sunt monahie, nu știu ce. Nu, era convinsă de asta. Și asta înseamnă să fii smerit. Nu înseamnă neapărat că trebuie să cazi în multe păcate ca să te poți smeri după aia, că altfel nu se poate. Ba, se poate. Și ce interesant de foarte au început să zică fiecare, nu cumva eu sunt Doamne, iar el răspunzând a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Adică unul dintre voi, că toți întingeau în blidul ăla, vă dați seama că era un blid central în mijlocul ierburile astea mare și cu sosurile astea și ei luau din azmă și muiau acolo și mâncau. Na, cel ce a întins cu mine mâna în blid, adică toți, care putea să zică că... Numai că ce vrea Dumnezeu, de fapt, de ce... Că nu era un terorist care toți suntem niște păcătoși și nu știu ce. Nu asta vrea să zică Dumnezeu. Dumnezeu vrea cumva să-i dea lui Iuda șansa să zică, Doamne, toți zic că ei s-ar putea, dar eu sunt. Adică chiar să se mărturisească, chiar să se oprească. Deci era șansa lui de a se opri. Ceea ce e incredibil. Dacă se oprea, atunci Iuda era chipul pocăinței desăvârșite. Nu s-a oprit. Deci pentru asta a zis Dumnezeu așa. Și Fiul omului merge precum este scris, continuă Mântuitorul. Adică Fiul omului merge nu precum este scris pentru că așa e scris și nu avem ce face, trebuie să ne supunem. Nu. Fiul omului merge, adică El, Fiul omului, merge spre patim și spre moarte și spre tot ce trebuie. Pentru că ați văzut că se și scrie despre asta. Adică s-a prorocit, voi știți. Asta vreau să le spună. Nu că ce e scris în frunte ți-i pus. N-ai ce face, asta e. Că Iuda, că altul, tot acolo merge. Nu, asta era înțelesul. Și că Fiul omului merge și precum este scris, voi știți, ăsta e înțelesul, Fiul omului merge precum este scris, dar vai omului aceluia prin care Fiul omului este vândut. Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Dacă există cuvinte mai grele pe care să le-ai spus Mântuitorul, bine era de nu se năștea. Nu? Adică, ce se poate mai greu de atât? Că a mai zis el că dacă v-ați minti pe unul dintre cei mici, dacă unul dintre voi v-ați minti pe unul dintre cei mici, mai bine și-ar lua o piatră de gâși și-ar arunca în mare. Nu e așa de greu că mai bine era dacă nu se năștea. Adică asta e ceva... Mai mult de atât nu se poate spune. Și... Dar de ce folosește Dumnezeu cuvintele acestea? Pentru că cumva văd că zice, știți, noi avem impresia asta că Dumnezeu, dar nu l-a ajutat Dumnezeu pe Iuda. Nu l-a ajutat să-i fi ajutat, să-i fi făcut, să-i fi dres. Păi, ce poate fi mai mult de atâta tu, Iuda, care stai acolo și măi și tu și mănânci în mâine și te uiți în ochii lui? Vă dați seama că el a îndrăznit să zică, oare noi fi eu? Și el, ca și ceilalți. Și în același timp tu s-a auzit cuvintele astea să nu te oprești, să nu te oprești. Deși zicem noi că ai cu Iuda, cum de n-a făcut asta? Dar să știți că și eu cel puțin, dar cred că și voi v-ați simțit de multe ori în pielea lui, în sensul că și nouă ni s-au dat șanse și avertizări peste avertizări și minuni peste minuni și tu nu ne-am oprit din păcat, știți, nu? Adică nu cred că trebuie să-l judecăm noi pe Iuda. Cum tu, Iudo, ai făcut chestia asta? Că eu n-aș face-o. Stați cu minți, ați face-o. Cel puțin eu, sigur. De voi nu știu. Dar mai bine nu ziceți că după aia vreau să plătiți. Adică o să dați de asemenea situații în care chiar o să vedeți, Doamne, am făcut-o și eu. Am făcut-o și eu la fel. De fapt, până la urmă, soluția o dă Mântuitorul, o dă Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre Petru. Că Petru, la un moment dat, iese în evidență și spune, Doamne, chiar dacă ăștia toți te vor vinde, dar eu nu. Și chiar Petru a făcut cele mai mari grozăvii și s-a jurat că nu-l cunoaște și mă blestem pe mine însumi, nu știu pe ăsta, cine e ăsta. Înțelegeți? A spus lucrurile cele mai grele, el care s-a lăudat cel mai mult Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, ce ar fi trebuit să spună apostolii sau acest Petru ca să nu greșească, nu? Că tu ai zis, ați zice voi, dar ce ar fi trebuit să spună apostolii? Da, bun, noi te vom vinde, așa este, nu, așa, nu merge să zici așa. Ce ar fi trebuit să zic apostolii? Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, ar fi trebuit să zică, Doamne, este cu putință, orice este cu putință să facem noi dacă Tu ne vei lăsa, dar dacă Tu nu ne lași, te rogi pentru noi și le ții mâinile Tale, nu vom face asta. Adică, cumva, această încredințare că în mâinile Tale stă puterea, nu în mâinile mele. Adică eu, dacă mă lași pe mâna mea, vai de capul meu ce să fac, vai de capul meu. Asta ar fi trebuit să zic apostolii. Probabil că asta, toți ar fi trebuit să zic așa, dar în primul rând Petru, care se și lăudase. Sau o să vedeți că se laudă. Zice, Fiul omului merge precum este scris despre el. Vai însă acelui om prin care Fiul omului este vândut. Bine era omului acela dacă nu se năștea. Și Iuda, cel care l-a vândut, răspunzând, a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Mi se pare ispitirea lui Dumnezeu, pentru că e ca și cum ai zice, hai să te văd dacă chiar ești proroc. Nu cumva sunt eu? Și el făcuse afaceri pe acolo, legase, primise banii. Adică mi se pare este ceva specific răului ajuns la maturitate. La maturitatea răului să ai așa un cinism, o nonșalanță incredibilă. Nu știu cum să o numesc. O cruzime. O cunosc. Am experimentat o chestie asta. Am experimentat-o în rălele și în răul în care am ajuns de multe ori. De multe ori am avut cinismul ăsta față de oameni și mi-am bătut joc de ei. Când ei mă bănuiau și că am anumite gânduri sau anumite trăiri sau anumite gânduri de sinucidere, să zicem. Eu începeam să iau în râs și să-i bajocoresc și să zic, și ce dacă ar fi așa? Și de aici cinisme peste cinisme și răutăți peste răutăți. Deci cunosc că această maturizare a răului, care de fapt asta dovedește la un om, o anumită maturizare a răului în el, că ajunge să fie cinic și crud și fără profanator, până la urmă, profanator. Cred că e unul dintre numele diavolului, profanatorul. A profana, a bajocori, asta e priceperea lui cea mai înaltă și asta ne învață și pe noi. Adică tot ce este sfânt să profanezi. De fapt, observați că ne învață diavolul și că noi cam în jurăturile noastre sunt în general despre cei mai sfânt, despre Maica Domnului, despre Euharistie, despre Hristos, despre nu în jur de bibliotecă, nu în jur de geografie, nu în jur de Noua Guinee, nu în jur de nimic, de discotecă niciodată n-ai înjurat, de nu știu, de sporturile de iarnă, nu în jur decât de Dumnezeu, de Maica Domnului, de Sfinți, de Paști, de asta se înjură, nu? De mamă care e sacrosantă, de asta sunt mai drăguțe chiar. De și de tot ce înseamnă nașterea omului pe pământ, care este de fapt colaborarea lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu rămâne în continuare lucrător cu noi, creator, creează în continuare, născând, dând naștere oamenilor pe pământ. Tot ce înseamnă sfânt, tot ce înseamnă sacrosant, că se mai nasc oameni pe pământ. Despre chestia asta, acolo, ce în jurul acelui lucru se...
Zic, obsesia
așa, că dacă aveți chestia la gură, nu văd care vorbește. Dar nu, o să pe urmă. Da.
Și în general, toți avem, adică vorbesc de mine special.
Cum adică obsesia mântirii omului?
Da, adică...
În sensul că ai gânduri legate de asta? Bine, da. Trebuie să plece foarte... Adică, toate chestiile astea au o bază, asta obsesia mântirii omului, să zicem. Au o bază, în general, într-o anumită morală și tăcerea părinților și a societății în care am trăit în vremea respectivă, când eram copii și ne interesau lucrurile astea, nu? Și a fost o tăcere. Adică oamenii nu ne-au prea explicat cum să fac copii, nu ne-au prea spus ce... Și atunci noi vedeam toate lucrurile astea ca pe un pom interzis, ca ceva, wow, ce interesant e, dacă nu se spune, nu-i ceva... Timite și eu mă gândeam, ce poate să fie chestia asta? Îmi spusese măicuța, îi ziceam de la satul mare, că măi, că eram în clasa 4, 5-a, Copiii nu se nasc, nu știu cum, că nici nu mă interesa cum se nasc. Nu știam, nu am fost preocupat de asta, ci se nasc de către femei. Și mi-a zis că se nasc pe fund. Și am fost foarte mirat așa și nu puteam să înțeleg. Și de aici începeau multe gânduri. Și ziceam, și de ce nu se spun lucrurile astea? Și dacă nu se spun, înseamnă că e ceva dubios acolo. Și ce fac toată ziua oamenii singuri acolo, închiși ei? Ce fac ei? Mi se pare, ce lucru tainic fac ei toată ziua și toate nopțile. Și părea interesant tocmai pentru că era interzis, pentru că nu se vorbea, pentru că nu se spunea. Dar după ce tu treci de perioada asta de cumva adolescență în a cunoaște lucrurile, copilărie, interesant, și vezi ce se întâmplă și vezi ce nu are rost să mai fie. Nu e mai mult decât ce fac câinii pe marginea drumului. Așa trebuie să privești, nu? E mai mult totuși. Dar așa trebuie să privești tu. Adică, domnule, stai așa, domnule, că nu e ceva deosebit, nu e căzut din cer, nu e ceva... Exact cum un om a exagera și a forța lucrurile legate de partea asta, așa trebuie să spui. A exagera și a tot te gândi la lucrurile astea legate de mulțire, e ca și cum un om, pentru că acolo sunt niște chestii pe care le-a zidit Dumnezeu tocmai ca să-i facă plăcere omului, altfel omul nu s-ar apropia, s-ar scârbi de celălalt și cred că nu s-ar mai întâmpla nimic. E la fel cu, să zicem, celulele sau ce a pus Dumnezeu, glandele acestea pe care le-a pus Dumnezeu în gura omului, de a simți. Deci, și ia gândiți-vă cum ar fi ca un om să vă spună toată ziua. Și când am înghițit bucățica aceea de tortă, a fost extraordinar. Să stai să te tot gândești. Stai cu scuzea. Adică, fiind cei mai deosebit și nu e așa, nu e așa, tot la fel aceeași lucru e și chestia. Adică, să exagerezi, să insiști la nesfârșit pe niște chestii care... Și nu s-a sfințit nimeni prin ăstea de când istoria. Și moșii și strămoșii, nu știu, aceleași lucruri au făcut, era o chestie era normală, fiind, dar nu e nici sfințitoare, nici exorcizantă, nu, niște chestii. Așa cum nici bețivul, să zicem, care tot îmi spune că, mă, dar când îți gâlguie blondirul cu nu știu ce pe gât, fai, cu bule și chestie din Zalău sau nu știu ce, deci, apă că nu te impresionați, lasă-mă, nu pentru asta m-am născut. Adică nu asta vreau să fie sfârșitul meu. Și nu asta vreau să fie experiența mea fundamentală din viață, cum au gâlgâit și cum au trecut valuri și valuri de pălincă cu bule pe gât în jos. Ce urât ar fi să stai toată viața să te gândești la chestia asta. Nu, n-ar fi aberant, n-ar fi o viață pierdută. Păi așa e pierdută și în privința asta. I-am admirat totdeauna pe evrei care aveau în privința asta un utilitarism absolut. Adică împărțeau lucrurile, le separau, făceau doici, femeile care aveau sunt mai mare doici, treceau la, adică la lăta copii și la nu știu ce, ăștia care stau. Deci erau niște lucruri normale, se fac așa și gata. A le ține acolo undeva într-un fel de într-un loc ascuns al minții tale, ca pe niște lucruri interzise, la care te mai gândești din când în când, e ceva foarte, foarte periculos. Pentru că de acolo izbucnesc, se transformă în bombe cu neutron. În sensul că îți ocupă toată viața. Tot ceea ce cunoști sau cumva lămurești, tot ceea ce lămurești, nu te mai stăpânește. Tot ceea ce duci până la capăt, ca gând. Deci ce e asta, ce urmează, ce se întâmplă, ce vreau eu, nu te mai stăpânește. Ceea ce nu lămurești și rămâne așa în jumătăți de măsură, te distruge. Răul, în general, se ascunde jumătățile de măsură. Nu duci până la capăt lucrurile, nu le rezolvi, nu ți explici, nu înțelegi, tot e mister, totul te cucerește prin mister. Wow! Ce-o fi acolo, în țara de dincolo? Sau dincolo, sau dincolo, sau dincoace, sau... Tocmai pentru că nu știi sau pentru că nu duci până la capăt sau nu cunoști, devine foarte interesant. De fapt, cu asta ne-a nenorocit și în rai. A zis, nu știi tu ce înseamnă să mănânci din copacul ăsta, e ceva, fai, n-ai voie, asta e, dar el este. Adică, și dintr-o dată a apărut cel mai important lucru de pe pământ și din cer să faci chestia aia. E așa, În general, toate patimile ascund în ele felul ăsta de abordare pe care diavolul îl aduce. Trebuie să mai joci odată la noroc, asta va fi cea mai mare șansă ta, vei câștiga, vei și iară mai ce, și distrugi viața, distrugi și iară, și iară. Și la băutură la fel. Și la orice. Prin această părută rezolvare și misterul de după. Ce se va întâmpla după? Dacă tu lămurești, ce se întâmplă după? Nimic. O să fiu amețit, o să mănânc murături, o să mă doară capul, o să mă certe toată familia, o să fie un dezastru, o să mă asemăn cu părinții mei, cu moșii mei care se îmbătau, care făceau aia. Și atunci totul dintr-o dată... De aceea spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare luptător împotriva desfrânării este căsătoria. În sensul că tot misterul ăla, cum ar fi dacă ar fi că eu vezi, nu sunt ca celălalt, că celălalt are alt corp, eu am alt corp. După ce vezi că nu e nimic, că totul e normal, e firesc, nu mai e interesant. Înțelegeți? Adică, nu că nu mai e interesant. Din 90% cât se ocupa mintea, devine 5% cât trebuie să fie. Și trece în partea dreaptă sau stângă unde trece. Și nu mai preocupi mintea cu așa ceva. Se poate ca oamenii să intre în monahism, să zicem, și să-și petreacă viața întreagă, numai cu gândul ce ar fi fost, dacă ar fi fost și dacă era și cum era și ce făceam și dacă, nu știu ce. Ceea ce e un dezastru. Mai bine de 1000 de ori să fi, te fi căsătorit atunci și să fi scăpat de toată nebunia asta, decât să stai toată viața zicând eu sunt curat, sunt pur, dar numai acolo să te gândești. Sau să păstrezi așa ca pe o chestie ascunsă în minte, ca pe o posibilitate pe care Dumnezeu ți-a dat-o, pe care tu nu ai luat-o. Lucru de felul ăsta. Dacă mai aveți întrebări, sau nu știu dacă am răspuns, cum trebuie, da? Da. Așa. Și Iuda, cel ce l-a vândut, răspunzând, a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Răspunsa lui, tu ai zis. Se pare că toți au zis, Doamne, poate sunt eu, poate sunt eu, dar acest cuvânt al lui Iuda a fost parcă mai puternic decât al lor. Deci nu, ceilalți au fi zis și ei, Doamne, poate sunt eu, poate sunt eu. Dar felul cum a zis-o Iuda, felul cum s-a uitat la el, nonșalanța cu care a vorbit, cinismul cu care a vorbit, probabil că a rămas în memoria lor, pentru că nu numai pentru că Mântuitorul a zis tu ai zis, deși nu puteau trage concluzia de aici că gata, el e, nici n-au crezut că el e, ei n-au știut ce să zică. Chiar se spune că atunci când el a plecat, au crezut că el merge unde era trimis de multe ori de Mântuitorul, avea punga de bani și se ocupa să ducă la săraci, să cumpere pentru următoarea zi mâncare pentru apostoli. Deci cu asta se ocupa. Și atunci faptul că el a plecat, ei pe ei nu a fost așa un beculeț care s-a prins și a zis, aoleu, merge să-l vândă. N-au crezut asta, nu știau. N-au băgat în seamă. Dar probabil că după ce s-au întâmplat lucrurile astea, felul cum a răspuns Iuda le-a revenit în minte și au cuplat așa, au zis, măi, cum a răspuns, cât cinism avea. Și Mântuitorul a zis, tu ai zis. Iar pe când, de ce nu i-a zis Mântuitorul, da, tu ești Iuda, nenorocitule? În primul rând, dacă zicea așa, probabil că săreau toți apostolii, nu ți-i rușine, mă! Sau, nu că nu ți-i rușine, cum era Petru cu sabia, că imediat. Ați văzut că la Ioan chiar se spune că Petru mergea și prin spate pe la Ioan, care era aproape de Mântuitorul și zicea, întreabă-l, cine e? Vă dați seama, era așa ca un cuțitar prin spate, care că-l rezolv eu. Adică, el, chestia asta cu rezolv eu, a avea de mult. Și atunci când Mântuitorul a spus prima oară că el va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și mai apoi a romanilor și va muri, el s-a dus la de parte și a zis, mă, ce întâmpleți eu una ca aceasta? E ca și cum ar spune, rezolv eu, mergem noi, în altă parte, nu ce să ajunge acolo. Adică omul era foarte practic, probabil că se pricepea. Era bătrân, avea și o experiență. Păi și acum, el continua cu practicismul. Întreba pe Ioan, spune-i cine ca să îl cuțităm sau îl legăm cel puțin de calorifer. Bine, nu era calorifer atunci. Și, deci, în primul rând asta, și ce ar fi însemnat asta? Bineînțeles că probabil că Iuda ar fi refuzat, ar fi zis, nu e adevărat. Cine știe ce ar fi zis? Și oricum ar fi învârtoșat inima lui. Pentru că știți foarte bine, când toată lumea sare pe voi, că de ce susții chestia aia, sau sar și spui, mai nu e adevărat, nu e, mai ales când știi că nu poți fi dovedit. Nu, cum poți fi dovedit? urli să te audă tot pământul. Nu e adevărat. Poate că nu știe ce zice. Poate că a scăzut în el că este proroc. Dar nu este, nu este. Uite, mă acuză pe mine. Dați dovadă, nu știu ce. Oricum, s-ar fi pierdut sufletul lui dacă continua, dacă mergea pe asta, pe când Mântuitorul îi dă șansa să continue, îi dă șansa să mai aleagă, să fie liber în continuare să aleagă între bine și rău. Deci dacă îl vedea atunci, Iuda nu mai alegea, în starea în care era, nu mai alegea binele în veci. Mai nu știm noi ce s-a întâmplat până la sfârșit cu Iuda, cu gândul lui, cu inima lui. Dar dacă era atacat așa din toate părțile și rănit și vorbit de rău și nu mai alegea binele în veci. Dumnezeu vrea să ne dea... Asta e și motivul pentru care răi fiind sau alții, mulți, dar și noi mai mult decât alții, răi fiind, continuăm să fim lăsați în libertate. Adică suntem delegați, suntem delegați la pușcărie, suntem, dar totuși Dumnezeu ne mai dă timp, ne mai dă vreme. Este motivul pentru care Dumnezeu ne dă vreme. Pentru că ne iubește și nu vrea să ne piardă. Pentru că noi, în răutatea noastră, acum, dacă am fi prinși, sau dacă am fi legați cumva, sau dacă am fi ținuți, nu numai că nu ne-am întoarce și ne-am revoltat cu totul împotriva lui și ne-am răzvătit cu totul și am vorbit de rău pretutindeni și am zis ce am făcut eu Dumnezeu că mi-a făcut el asta, că m-am bolnăvit, că m-a dus acolo, că m-a legat, că m-a dus departe, că mi-a făcut aia. Și atunci, pentru asta, încă ne dă vreme. Bineînțeles, cu dreaptă măsură, numai știută de el, pe care noi trebuie doar să avem încredere că el ne dă cu dreaptă măsură și încercările și ispitele, dar oricum ne dă încă vreme. Și asta e semnul al iubirii lui Dumnezeu și pentru Iuda și pentru noi. Faptul că Dumnezeu nu l-a vădit pe Iuda nouă creștinilor, nouă păcătoșilor, ne dă Dumnezeu prin el șansa, adică ne dă îndrăzneală în sensul că Dumnezeu ne dă până la sfârșit șansă. Că nu vrea să ne vădească, că nu vrea să ne pună în public păcatele, că nu vrea să fim hăituiți de oameni, că nu vrea să... Că ne mai dă timp, că ne mai dă vreme. Asta mi se pare o mare șansă. Ce a făcut Dumnezeu cu Iuda pentru noi e o mare șansă. Iar pe când mâncau, deci au continuat să mănânce, deci răspunsul lui Iuda nu i-a tulburat așa de tare că să zică, mă, tu ești, mă. Nu. Pentru că probabil fiecare era atent la el și cum a zis el, Doamne, poate sunt eu, Doamne, dai seama că printre alții, au zis și Iuda. Poate zic, mă, ăsta au zis-o mai tare ca noi toți. Asta a zis, eu sunt. Sau, uite mă ce tare Iuda, mă, nu l-am socotit până acum, dar e mai tare ca noi. Își asumă păcătoșenia mai mult ca noi. Poate că a luat așa. Iar pe când mâncau ei, deja continuat să mănânce, Iisus, luând pâinea și binecuvântând, afrânt și a dat ucenicilor săi și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu și un paharul. Și mulțumind, le-a dat, zicând, vezi dintre acestea toți, că acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Ăsta e un alt ajutor dat lui Iuda. Adică, bineînțeles că nouă ne-a plăcut să insistăm pe faptul că multora dintre noi moraliștii, preoții mai moraliști, episcopii mai moraliști, am insistat pe chestia că, de fapt, Iuda s-a împărtășit cu nevrednicie și că asta a dus la o mai mare stăpânire a diavolului asupra lui, dar eu cred sincer și nu numai pe mine, prin mine însumi și ce gândesc eu, ci și pe alte argumente, că a fost un mare și un mare ajutor dat de Mântuitorul lui Iuda, adică Dumnezeu nu l-a exclus. Mi-a zis, ție nu-ți folosește. Păi gândiți-vă ce aberant ar fi dacă Mântuitorul știa că dacă el va mânca, atunci nu mai avea nicio șansă, diavolul va stăpâni și s-a terminat. Ce aberant ar fi fost ca Mântuitorul să știe lucrul ăsta și să-i dea, să-i zică, ia mănâncă, să vezi. S-a venit sfârșitul Iudo, nu? Ce urât ar fi fost, ce diferit ar fi chipul lui Dumnezeu față de ce știm noi. Dar nu a fost așa. Dumnezeu i-a dat trupul și sângele. Și asta iar e și o șansă pentru noi. Că care dintre noi nu avem măcar în parte gândul de lui Iuda? Care dintre noi nu avem măcar îndoieli de ca el? Care dintre noi nu avem... Păi, dacă ar fi așa, în primul rând noi preoții și episcopii ne-am fi îndrăcit de mult. Pentru că noi ne împărtășim cel mai des. n-am fi pierit de mult, înțelegeți? Ori așa, păcătoși, nenorociți, cum suntem, încă n-am prea întâlnit preoți îndrăciți, n-am. Deci, totuși, și deci nu datorită împărtășanii te îndrăcești, sau datorită împărtășanii, ci mai degrabă aș zice așa, era un ultim mare ajutor pe care, ultim, tot zic ultim, printre ultimele mari ajutori pe care Dumnezeu îl dădea lui Iuda, un fel de ajutor lăuntric, interior, nu un ajutor exterior, prin cuvânt sau prin, ci un ajutor lăuntric care pătrundea până în celulă, care să-l ajute de acolo, de la nivelul acela al cromozomilor, dacă e nevoie să. Și măcar așa să izbândească, să izbutească Iuda să rămână măcar, să nu se ducă să-l vândă, să continue acolo îndoit, dar să nu facă fapta pe care trebuia să facă. Și totuși, cu tot ajutorul acesta și cu tot strigătul interior al trupului său, al psihicului său, al sufletului său, cu strigătul conștiinței, care îi spunea că nu-i bine, cu cuvântul cel din afara Mântuitorului, care era puternic, mai bine era de nu se năștea omul acela, cu toate celelalte, totuși, peste toate, el a ales răul. Adică, toate erau argumente, toate, și el a ales rău. Ei, în clipa aceea, putem zice că Iuda s-a îndrăcit, adică, cum zic mai încolo apostolii, în clipa aceea în care el n-a vrut să se folosească de ajutorul acesta și nu numai că l-a nesocotit complet și a continuat să se învârtoșeze împotriva lui Dumnezeu și să dorească răul lui Dumnezeu, e atunci de-abia, într-o anumită măsură, putem vorbi de o anumită putere, stăpânirea diavolului mai mare asupra lui Iuda, tocmai prin faptul că el îl chema pe diavol prin însăși poziția sa foarte virulentă și lucidă împotriva lui Dumnezeu, înțelegeți? Deci nu împărtășania l-a făcut pe Iuda să se îndrăcească, ci poziția rămasă neîndurătoare și urâtoare de Dumnezeu și după ce a luat împărtășania. Adică, iarăși, dacă ar fi trebuit și trebuia să-l creadă pe Hristos, el spunea că acela e trupul său și acela e sângele său, adică nu-ți dădea cineva, ia din marmelada mea și tu tot rău rămâneai. Uite, ai mâncat din marmelada și eu am făcut-o acolo, am stat la foc, am învârtit în ea și tot rău rămâi. Nu, ci dădea din trupul și sângele său. Și el știa că Mântuitorul n-a mințit, adică a stat cu el 3 ani jumate, n-a mințit odată. Sufletul lui rezona la ce spunea Hristos, adică erau chestii majore așa care veneau peste el. Și totuși tu auzi că e trupul și sângele lui și el ți-l dă ție, poate că i-a dat și să-și simtă ca și mirosul sângelui și ca și gustul cărnii, nu știm. Și tu să continui să te învârtoșezi împotriva lui, asta este, cum să zic, i-a dat loc diavolului, de fapt, și până la urmă a ajuns să fie într-o anumită măsură mai în stăpânirea lui. Nu pot să-i da complet, dar mai în stăpânirea lui. Da? Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Deci el vorbea de un sfârșit. Ce înseamnă în fața apostolilor să spui așa ceva? Înseamnă că noi nu o să mai stăm niciodată la o masă. Că de obicei evreii beau vin la masă. Noi nu o să mai stăm niciodată la o masă să bem vin împreună. Asta însemna. Nu o să mai bem vinul acesta. Vă dați seama că și pentru Iuda era foarte clar, adică e ca și cum ar spune lui Iuda, el acum se va duce și va chema cohorta aceea de soldați și de lui Caiafa de la templu și eu voi fi luat și voi fi răstignit și nu vom mai putea să beau cu voi. Adică aproape că îi spunea clar ce o să facă. Dacă vrei să vezi, dacă vrei să constați, dacă ești conștient, dacă ești, cum să zic, sincer, un om se oprește. Un om se oprește dacă aude așa ceva. Ăștia sunt niște lucruri atât de evidente, adică urma a doua zi dimineață să fi mâncat o masă, să mănânce la masă, nu? Că seara și dimineața se mănâncă. Deci e ca și cum ar spune, eu nu o să mai ajung dimineața să mai beau cu voi, să mai mănânc cu voi. Nu o să mai mănânc cu voi. Și în urechile lui Iuda, cum sună asta? În noaptea acesta voi fi eu luat și arestat și prins și tot ce înseamnă. Și Iuda asta trebuia să facă, îl aștepta acolo să meargă să-l prindă. Adică îi se spunea ca și cum zice, el va merge, va face asta, va chema cohorta, vor veni, mă vor lua. Și Iuda tot nu s-a cutremurat în inima lui, înțelegeți? Adică nu era numai ajutorul exterior, nu era numai ajutorul interior, era și rațional, era toate. Era și de profeție până la urmă. da? Și zice după aceea, și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Erau niște laude pe care, în general, evreii le cântau psalmi, de fapt, pe care evreii le cântau după masa de Paști, dar ei au mâncat acea cină ca un fel de masă de Paști, fără să-și dea seama, mielul a fost Hristos. Ei n-au înțeles, dar mielul a fost Hristos. Și au cântat psalmii care se cântă, adică psalmul 115, 116, 117, 118, psalmii care se cântă de obicei la mormântare. Știți, la mormântare este un psalm mare, mare, psalmul 118. Acel psalm se cântă la mormântări pentru că Hristos l-a cântat înainte de patima sa. L-a rostit împreună cu ei. L-au rostit incantat, probabil. Sau poate chiar l-au cântat, nu știu cum făceau, dar a fost ultimul psalm pe care l-au cântat Hristos împreună cu ei, ultima rugăciune împreună cu ei și împreună cu ei, că rugăciunea din grădina Ghetsimani au fost. Dar împreună cu ei numai aceștia au fost. Și de atunci acest psalm 118 a rămas psalmul prin excelență al morții. De aceea se citește, de fapt nu se citește și nu se rostește la nicio mormântare acest psalm, pentru că e prea lung și nimeni nu citește. Dar vă îndemn, când vă moare cineva, pentru că o să vedeți că nu citește nimeni, pentru că durează o jumătate de oră să-l citești, sau 20-25 de minute, și nimeni nu citește, deși e pus acolo clar, nici noi nu putem să-l facem aici, pentru că în cimitirul din Cluj zice o oră cu tot, cu cuvânt, cu tot, cu dusul mortului, cu îngropat, o oră și n-ai cum să-l... Și atunci, acest psalm trebuie să-l faceți voi, rudele mai apropiate, acasă. Sau chiar lângă cel mort. Acest psalm îl auziți rostit de noi în Vinerea Mare, când se cântă Prohodul. Și în fața fiecărui verset, sau în fiecare strofe, se citește, se zice unul dintre versetele de acest psalm 118. De fapt, Prohodul este făcut din atâtea versete, câte, de atâtea strofe, câte versete are psalmul 118. Înțelegeți? Asta e. După psalmul ăsta s-a făcut totul. Știți, e important psalmul ăsta, e deosebit. Mă bucur că am înțeles că domnul Grigore, care-i orb, îl știe pe de rost, domnul acela Grigore care stătea de obicei acolo, îl știe pe de rost și l-a zis pe de rost și l-a înregistrat și poate fi auzit. Poate fi auzit.
Da, da.
Nu știți nimic?
Da, da.
Și unde este?
Pe YouTube.
Și cum trebuie să scrii? Domnul Grigore? Bine, dar oricum puteți să-l auziți. El l-a învățat și mă bucur de el că l-a învățat. Bine, acum poate nu mai fi oameni care l-au învățat, dar mi se pare deosebit la el. Deosebit. Da.
Și la Adormirea
Maicii Domnului. Și la Adormirea Maicii Domnului, la Prohotul, așa se zic, aceleași versete. Dacă aveți întrebări, așa, dacă nu, atunci, deși după ce au cântat laude, au ieșit la Muntele Măslinilor, dar acum e fix 8, atunci ar trebui să răspund la întrebări, ca să nu mai... Deci, o să facem o rememorare de asta care va dura câteva săptămâni bune. Dar merită, pentru că trebuie să ne aducem aminte de toate lucrurile astea. Nu o să mai intrăm în detalii. Deci acum noi nu intrăm în detalii, noi mergem numai pe vârfete, așa. Detaliile s-au spus. Da, în primul rând, conferința în al preasfințitului Atanasie de Limassol, de Cipru, ucenic al marilor sfinți din Muntele Athos, adică ucenic al Sfântului Iosif Atopedinu, al Sfântului Efrem Catunachiotu, pe care l-ați mai auzit. El va vorbi despre Efrem Catunachiotul pe 4 februarie la ora
20.
La ora 20.
Prezum,
da. Pe 4 februarie, care va cădea într-o zi de nu știu cum, dar o să vedem mai vineri. Într-o zi de vineri. Prezum. Merită să-l ascultați, pentru că el chiar l-a cunoscut pe Sfântul acesta, adică a stat lângă el, a fost ucenicului, nu e așa cum zicem noi, că l-am cunoscut pe nu știu cine și că l-am văzut odată în întâmplător pe nu știu unde trecând. Nu. Legat de predica de azi și subiectul de acum, e foarte greu să accepți voia celui drag de a merge spre un pericol poate iminent și să nu-l sfătuiești ajuți în afara voii lui. De asemenea, și eu aș fi zis, poate, că Sfântul Apostol Petru, ca și Sfântul Apostol Petru, Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple una ca aceasta. Bine, acum, nu știu cum să zic. Una este când zice unul, cum auzeam când eram mic prin sat. Mergeam prin sat cu vaca de lanț, cu vacile, că erau tot mai multe. Trebuia să le țin de lanț până ajungeam acolo în câmpia largă. Și, că largă. Nu era așa, tot lanț le țineam și acolo. Și auzeam oamenii cum vorbesc de dreapta, de stânga, prin case. Și mai ales femeile auzeam cum se plângeau și ziceau, dar Dumnezeu, murioai! Murioaș. Murioaș în noaptea asta, pune-mă, o să mă sinucid, mă spânzur în pot și nu știu ce. Ei, când oamenii spun asemenea chestii, nu ai cum să zici, fie voia ta, trebuie să zici tu, așa să fie. Adică nu poți să faci asta. Astea sunt niște chestii spuse de oameni normali, oameni ca și noi, oameni care aruncă cuvinte ușor, care de multe ori folosesc lucrurile astea ca pe un fel de terorism afectiv, așa să vadă cât de mult iubești, dacă stai, dacă le ajuți, dacă nu știu ce, dacă își trimite copiii la unul altul, tu te vezi, spune să nu se sinucide, să zice copiii, nu te sinucide. Cine a zis, mamă, da? Da. M-a sinucit. Se duc înapoi la mamă, mamă, zic, sinucide. Spune că eu nu știu ce și nu știu cum, că eu o să mă omor înaintea lui. O zis că el și că o să nu știu ce. Și așa, chestii astea care, de fapt, totul e o mascaradă până la urmă. Deci, nu, era vorba de un om pe care, care n-a mințit niciodată, care n-a spus niciodată cuvinte întâmplător, Hristos așa era, adică, și care tot ce a spus, și nu numai, tot ce a spus a fost adevăr, adică, dacă a zis să fii vindecat de lepră, a fost vindecat de lepră. Dacă a zis învie, să învie fiica lui Iair, a înviat fiica lui Iair. Adică, cuvintele lui nu erau așa, na, cum facem noi, știți că folosim cuvântul te iubesc, și după aceea te urăsc. Adică, folosim foarte ușor cuvintele și le înlocuim imediat cu altceva și dovedim altceva. Adică, la el erau lucruri alb sau negru, lucruri serioase. Și cel puțin profet îl socoteau ei, dacă nu mult mai mult decât un profet. Acum, la sfârșit, spre sfârșit, toți îl socoteau deja Dumnezeu. Înțeleseseră că e Dumnezeu. Da. Și atunci când un om spune conștient de ce spune și spune de mai multe ori, eu trebuie să merg, eu trebuie, voi fi dat în mâinile romanilor și așa voi păti mie și după aceea voi învia. Asta era o chestie, nu știu cum să zic, ai încredere în ce spune omul ăla. E ca și cum un mare profesor te conduce pe calea doctoratului, să zicem, sau nu știu, a licenței sau a masteratului, un mare, mare, mare profesor care a făcut mii de lucrări și după aia îți spune, tu faci așa, eu o să fac așa, 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 la sfârșit ne întâlnim în proiectul ăla și facem așa. Tu zici, Doamne ferește, să nu faceți așa, domn profesor, că nu știu ce. Ai încredere, nu știu ce face un amărât de profesor și ai încredere în el dacă e cunoscător și știe ce face. Sau un maestru de ăsta spiritual care e, cine știe, zice, acum o să mergem cu găinile la sub soare și o să Doamne, ce nebunie, Doamne, așa trebuie să faci, așa zice maestru, cu găinile la sub soare mergem. Perfect, mergem cu ei la sub soare. Adică, ai încredere în amărâtul ăla de maestru spiritual. Da, păi, Hristos care nu era numai un maestru spiritual care spunea și nu făcea nimic altceva, ci orice spunea el, așa era. Adică, a mers pe apă, a zis, vântului taci și mări încetează și s-au făcut liniște. Sau sta mare așa, palancă. Cium! Sau pălăneață, cum zic ardeleni. Că de aia se mâscă la pălănețe, că sunt așa lopoșe. Adică plate. Și au stat marea pălăneață. Jos așa. Și gata. Păi, dar când vezi asta sau când auzi, când vezi că duhurile se plecau lui Hristos. Adică mi zicea duhul, ieși și ieșa, nu mai discuta că nu prea vreau, n-am chef, nu știu ce. Gata. Păi vorbele acestui om nu erau așa de aici, de acolo. Trebuia să asculți de el, adică toate dovezile erau că trebuie să-l asculți. Și când tu, după ce el îți dovedește din atâtea lucruri că nu spune povești și spune știe ce spune, să te faci tu mai deștept ca el să zici că să nu cumva, să nu știu ce, e, atunci nu e bine. Dar în multe alte situații, noi totuși trebuie să spunem unor oameni că nu-i bine un lucru sau că nu așa sau că dau o singură dată sau cel mult de două ori. Hai, de trei ori în mod excepțional. Dar mai mult de atât nu. Cam asta, nu știu acum. Erau multe aici care le ziceai. Da. Așadar, trebuie să fim conștienți de răul din noi, fără să ne identificăm cu el. Da, fără să ne identificăm cu el. Adică noi să fim conștienți de faptul că suntem foarte slabi și dacă suntem lăsați de mână de Dumnezeu sau noi ne lăsăm de mâna Lui, facem tot rău. Exact cum un copil, tu poți să-l lași, să zicem, până a fost cu tine până la 3 ani, era excepțional, drăguț, bucălat, îngeraș, totul frumos, 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 dar dacă îl lași în mâna unui jmenar care știe cum să fure printr-o lebuză, când îl întâlnești peste 2 ani, o să fie cel mai mare jmenar din Cluj, care știe cum să facă, nu? Adică, nu crezi, nu, că copilul meu, nu. Știi foarte bine că va fi ca o plastelină în mâna lui. E așa să înțelegi și despre tine, că nu sunt la măsuri mari, încă să zic eu, domnule, eu am o coloană vertebrală, mă iau cu diavolul așa, la trântă. Te face praf, diavolul. Adică să fii conștient că nu poți fără Dumnezeu. Nu poți, nu poți. Și că puterea ta nu este că tu vei crește și vei evolua și te vei deveni deosebit și așa vei răbda și vei rezista și Dumnezeu îți va pune cu mâna pe cap și zic, bravo, mă, băiatule, mă, ce fetiță. Ce... Nu, ci că marea puterea noastră este să nu ne lăsăm de mână de Dumnezeu. Că nu ne lăsăm de Dumnezeu, că în El ne punem încrederea că de la El așteptăm ajutorul. Nu că noi vom reuși și vom face și vom trece. Asta este o paradigmă la care trebuie să ajungem. Nu înțeleg de ce atunci pe sfinții din Pateric îi luptă curvia, nici ei nu aveau lucrul acesta lămurit, clarificat. Nu, 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 nu. E cu totul altceva, bine acum, nu pe toți și tot timpul, dar e cu totul altceva lupta pe care o purtau acești oameni din când în când, mai ales că și aici e mult de spus. E cu totul altceva la acești oameni care lăsaseră complet lumea. Aveau și ei imaginea aceea posibilă din când în când care puteau să le apară minte. Da, da, că te căsărăi. Da, da, că rămâneai în lume. Da, da, că cum ar fi fost dacă ar fi fost, dacă era, dacă nu știu ce. Și tocmai pe această bază a cum ar fi fost, dacă ar fi fost, putea să vină și peste ei ispita asta, dar de multe ori ispita asta venea peste cei care se mândreau. Și părinții din Pateric, de obicei, socoteau că ea vine ori din prea multă odihnă și prea multă mâncare, ceea ce era rar la ei, ori din, adică, ca și cum ai ține un armăsar în casă și toată ziua ai în graj și dai de mâncare și apă și tot ce vrei și îi dai elemente de întărire și poate trezești ca armăsarul la pucătate de ambladele, asta... Sau, de cele mai multe ori la ei, era că atunci când judecau sau vorbeau de rău, sau erau mândri. Atunci, imediat, dacă o să citiți în Pateric, o să vedeți că atunci când merg mulți, cine mergeau frați, călugări la alți părinți mari și ziceau, mă luptă mândria, mă luptă desfrânarea, ei ziceau, că unde te-ai mândrit? Sau pe cine ai judecat? Asta era, cum să spun... Era literă de lege, pe care și de fapt și Evanghelia și Vechiul Testament îl dovedește că Solomon s-a mândrit la un moment dat cu înțelepciunea lui și tot asta a fost căderea lui. Înțelegeți? Inteligența lui, măreția la care ajungea, gândurile pe care le avea, frumusețea spiritului său s-a mândrit la un moment dat și tot în asta a căzut. Deci asta e o chestie... De asta ajungeau ei să cadă. Erau lucruri mai presus de voia lor. Erau ispite mari pe care Dumnezeu le îngăduia asupra lor pentru păcatul mândriei. M-aș bucura să citiți când aveți timp Părintele Serghei de Tolstoi, un roman excepțional în care o să vedeți în detaliu cum poate să, din cauza mândriei, a ajuns acest om să cadă în toate păcatele, mai ales cele de desfrânare. Și în viața noastră sunt întrebări, situații în care Mântuitorul ne ajută ca pe Iuda. Cum să nu? Cum să nu? Dar neîncetat, neîncetat. Și foarte viu, foarte clar. Numai că, exact ca și el, nu vrem să vedem sau nu legăm. Nu legăm de noi lucrurile acelea sau nu vrem să le legăm de noi. Așa, Psalmul 118 poate fi citit și mai mulți ani după ce a plecat la Domnul o persoană apropiată. Da, poate fi citit, puteți citiți de acum până la sfârșitul vieții voastre pentru orice persoană care a murit, în mod special psalmul ăsta, deci. În mod special. Sau sâmbătă, când de obicei este zi închinată celor adormiți. Mai ales sâmbătă, dacă zicem, nu vă mai rugați lui Dumnezeu pentru cei adormiți în fiecare zi, sau nu puteți, sau măcar sâmbătă puteți face asta. Emilia, ujeniță, ne roagă să spunem Tatăl nostru pentru tatăl ei Emil. Da. Dacă mai aveți întrebări. Ne întâlnim duminica viitoare, dar nu, duminica viitoare s-ar putea să fie altceva. În ce sens? În sensul că este o zi înainte de ziua adormirii înaltului Bartolomeu, 11 ani de la adormirea sa, adică pe 31 ianuarie, și noi ne gândim să facem vecenia de la 5, de la 6 facem un parastas, că s-a trecut de ziua duminicii și putem face parastas pentru un alt preasfințitul Bartolomeu. Și după parastas, și la parastas, dar și după parastas, l avem invitat pe părintele Gavrilă Vârva, care a fost diacon mulți, mulți ani și are aceeași verbă și aceeași ca și părintele Marcel din Florești. Care știți că v-a plăcut foarte mult. Și părintele Vârva l-a cunoscut în tot felul de situații foarte complicate și foarte... Și o să auzi, sper să răspundă, să zică da. Eu trebuia să-l chem, dar am uitat și o să încerc acum zilele următoare. Și dacă nu, oricum ne întâlnim noi și vorbim.
Da. Acum că ați convenit de trecerea asta în ziua următoare de Dumnezeu și Domnului,
da.
Mai ales din partea Roman Catolicilor, argumentează că în schimba totuși, mă rog, cea aia zi, pentru că era vorba de ziua liturgică următoare de evrei, în seara aceea de joi.
Nu, da. Cum de-au greșit toată biserica Ierusalimului, care a fost acolo și care a fost învățată de apostoli, cum de-au greșit biserica Ierusalimului și au folosit azimă până la anul 800? Deci toată tradiția ne-a spus că Hristos a mâncat pâine dospită în noaptea aceea și în seara aceea. Toți au știut așa și brusc s-a zis un papă deștept la anul 800 și a zis, nu cred. A fost azimă. Știți exact cum ne trezim noi așa că tragem noi o concluzie așa. Cred că între Hristos și nu știu cine era o relație dubioasă. Așa că am tras noi concluzia asta când ne trec un ochi în cap. Aici am născătoare dusă. Sau cu bine să cântăm cu bine.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât peruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te
plăbim. Pentru veșmele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Pentru Tatăl Emilie, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Marța și joia rămân obișnuite până să mai trece pandemia, adică ne auzim la radio.